Kjære Kristi menighet, nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. I Salomos høysang står det i en sammenheng følgende: Sangens tid er kommet. Og det kan vi vel med full rett også si om julen og julehøytiden. Det er en sangens tid. En sangens tid der grunntonen anslås allerede julenatt, når hyrdene på Betlehemsmarkene har fått julebudskapet om barnet som ligger i krybben, som er Kristus, Herren og Frelseren. Og så toner det fra det høye: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Guds velbehag. Det underlige med denne englesangen, det er jo det at englene her synger ikke for noe som blir gjort for dem, eller til beste for dem, men til noe som blir gjort til beste for mennesket. Og her er vi i nærheten av noe som skriften også er inne på ved flere anledninger. Det sies i 1. Peters brev, når det taler om hvorledes Herren kommer til jord og oppfyller løftene, så står det at englene attrår å skue inn i denne hemmelighet. For det er en hemmelighet at Gud kler seg i kjøtt og blod. Englene kan undre seg over at når den allmektige stiger inn i verden og blir menneske, så ser de på mennesket og vet hva mennesket er. Da mennesket ble skapt i begynnelsen, gjorde Gud det på det vis at han samlet sammen en håndfull med støv og jord og dannet menneske. Og så blåser han livets ånd i dets nese. Og så står det om denne samling av støv og møll at den er skapt i Guds bilde. Englene er ikke skapt i Guds bilde, men støv og møll, det er gjort i Guds bilde. Og englene undrer seg. Og dette som er støv og møll, det vender sin Herre ryggen, reiser opprørsfanen og gjør alt de kan for å kaste Gud fra tronen for selv å være Gud. Og så velger den allmektige å tre inn i verden, bli menneske, bli som oss, støv og møll, for å frelse de som har reist opprørsfanen. Og så synger englene. De synger i undring, og de attrår å se inn i mysteriet. Det er dette vi også er samlet om når vi er samlet juledag til gudstjeneste, om det store mysterium. Og så er sangens tid kommet, og vi reiser oss og synger høytidsverset.
Den sønn som englene tilbar, velsignet evig vær. fri fra våde mött ditt öje. Sol går upp i frade.
Detta heliga evangelium står skrivet hos evangelisten Johannes i det första kapitlet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till ved ham, och utan ham är icke något blivit till av allt som är blivit till. I ham var liv, och livet var människans lys. Och lyset skinner i mörker, och mörker tog icke emot det. En man stod fram, utsänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom för att vittna. Han skulle vittna om lyset, för att alla skulle komma till tro ved ham. Han var icke lyset, men han skulle vittna om lyset. Det sanne lys som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen. Han var i världen, och världen är blivit till ved ham, och världen kände ham icke. Han kom till sitt eget, och hans egna tog icke emot ham. Men alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. De är icke födda av blod, heller icke av köds vilje, heller icke av mans vilje, men av Gud. Och ordet blev köd och tog bolig ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den en enbaren sön har från sin far, full av nåde och sannhet. Helige far, helige oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. När vi är samlat juledag, så är vi samlat om det som är det stora paradox och det stora under som frälsen ger oss och räcker oss. Det paradox som har varit kärnan i den kristna kyrkans tro och bekännelse lika från begynnelsen av. I Betlehem ligger där ett litet barn i en krybbe. Den som ser detta barn ser intet annat än en värld som ser på ett nyfött lite människa. Fött i smärte, fött med ett skrik. Och så likväl förkynnar skriften: här ligger Gud av evighet, den ved vem himmel och jord blev skapt. Det är ett paradox som ingen av oss kan gripa med sin tanke. Men likefullt är och blir detta det som är fundamentet som den kristna menighets tro och bekännelse alltid har vilt på. Och så är det då heller icke tillfälligt att när Jesus har steget ut av graven, efter att ha gjort soning för våra synder, möta disciplen igen och ta sig av den tvilande Thomas, så hör vi Thomas bekännelse när han har sett och skönt: min Herre och min Gud. Det är bekännelsen. Det är det som vi också, samman med alla troende, lär sig Når den romerske stattholderen Plinius i år 110 skriver til keiser Tiberius for å finne ut av hva han skal gjøre med de kristne, så forteller han hvorledes han ved tortur har tvunget ut av to kristne kvinner hva det som foregår på de kristnes sammenkomster. For han skriver: «De ber til en Kristus som til en Gud.» Det er det som foregår når de kristne samles. Han som ble naglet til korset, han som lå i krybben, er Gud, og den kristne menighet har alltid tilbedt ham som det. Gud kommet i vårt kjøtt og blod. Denne sannhet har fornuften og rasjonalister og alle kloke hoder protestert på gjennom hele historien. Det er ingen ny ting at sannheten om Kristi guddom anfektes. Det er ikke bare det moderne mennesket som i sin selvklokhet tenker som så at den slags, det kan vi ikke tro på. Det er primitiv overtro som hører den mørke middelalder og den slags til. Nei, vi møter protesten mot dette allerede helt i begynnelsen av den kristne kirkes historie. Protesten er den samme hele veien. Det er uverdig for Gud å bli menneske. Det er umulig at noe slikt kan skje. Og så tar protesten ulike slags uttrykk utover gjennom kirkens historie, men den er den samme helt fra første stund av. For det selvkloke mennesket, det vil ha alt på en enkel formel. Det selvkloke mennesket vil alltid fortelle Gud hva han bør gjøre og hva han kan gjøre, men ikke bøye seg for det han faktisk gjør og for det han faktisk er. Men nettopp dette mysterium, det er det som den kristne menighet har holdt fast på, mot alle kloke hoder og gjennom alle tider. Paulus formulerer det slik i 1. Timoteus brev: «Og som alle må bekjenne, stort er Guds fryktens mysterium, Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.» Det er ikke en uvanlig oppfatning blant utleggere av det Nye Testamentet at dette verset i 1. Timoteus brev har vært en hymne som har vært sunget blant de første kristne. Stort er Guds fryktens mysterium. Og så unnser det Nye Testamentet seg ikke for å formulere dette mysterium på måter som den hedenske omverden steiler i møte for. Jesus, i ham, sier Paulus i Kolosserbrevet, bor hele guddommens fylde legemlig. Det sies ikke at guddommens fylde er til stede på åndelig vis. Nei. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Tenk efter hva en slik formulering faktisk bærer i seg. Hele guddommens fylde, legemlig, i en liten krybbe. Han som har skapt universet med dets milliarder av soler og galakser, har gjort det med et pust av sin munn, med et strøk av sin finger. Han ligger i en krybbe, og med en liten hjelpeløs hånd griper han om mors bryst. Begge deler på en og samme tid. Et avmektig og hjelpeløst lite menneske, samtidig den evige og allmektige Gud, han som er udødelig, han som har all herlighet i sin vold. Paradokset står der, og det som Gud slik gjør, det er vår tro, og det er vårt liv. For hvis det ikke er Gud kommet i kjød som henger på korset, da kan intet menneske bli frelst. For det er det det handler om. Og dette så allerede kirkefedrene i de første og andre århundrede helt klart. Det dreier seg om, det er selve frelsen. Der Kristi guddom fornektes, der mister vi også frelsen. Hvis det ikke er Herren selv, herlighetens Herre, som henger på korset, da kan ingen av oss bli frelst. Da er synden ikke sonet, og da har vi heller intet håp. Da er det ingen trøst og intet liv for oss. Og så kjemper de i den gamle kristne kirke for denne sannhet. Den gamle kirke hadde en veldig strid. Det var en liten flokk, de var ikke mange, forfulgt, hunset og foraktet av en hedensk omverden, et romerrike som så på svakhet som skam, styrke som ære. Denne lille kirke, forfulgt og hunset, den kjemper samtidig en åndelig strid som handlet om dette, å holde fast på hemmeligheten, åpenbaringen i Guds ord, at Herren, som vi tror på og bekjenner, han er Gud kommet i kjød. Intet mindre. Han fødes i Betlehem. Navnet Betlehem betyr jo brødhuset. Og så legges i brødhuset i Betlehem livets brød inn i verden. Han som senere sier om seg selv: «Jeg er livets brød. Den som eter min kropp og drikker mitt blod, han har evig liv.» For frelsen kom til oss i kjøtt og blod. I kjøtt og blod rekker Gud oss seg selv, for at vi skal leve, for at vi skal bli frelst. Og så er hvert kristent hus, Guds hus, et brødhus, et Betlehem, hver gang den hellige nadvær feires. For her skjer det samme under på ny. Herren kler seg i kjøtt og blod, i brød og vin, og rekker seg selv til oss. Mysteriet er det samme. Underet er det samme. Og Herren gjør det for at vi skal ha livet. Vi skal eie frelsen. Og så kan vi gjøre som den kristne kirke alltid har gjort, når den samles slik. Vi synger «Ære være Gud i det høyeste». Vi synger «Hellig, hellig, hellig». Vi synger sammen med englene. For den kristne menighets lovsang har det med seg, at den så å si har begynt der oppe og får sitt gjensvar her nede fra oss som bor i det dype. Og så synger, når vi samles i nadverliturgien, så synger himmel og jord sammen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.